Minister Mugwanga avunanyizibwa kusaba kinetekinologiya Dr. Monica Musemero ajukizza abavubuka okunoonya kubutya bwe bayinza okufuna ensimbi nga bakozesa enkola ya tekinologiya okusinga okumwonooneramu ensimbi mu bintu ebitaliimu. Dr. Monica Musemero agambye nti buli lunaku olukyawa baawo ebiti ebivumbulwa nga mu mulimu mulimu enkola eya artificial intelligence gyanokoddeyo kyokka n'agamba nti enkola nga zino buli bwe zijja mangi ku bavubuka ate amaanyi bagasa mu bintu ebitabayamba. Yagamba nti kino kirina okukyusibwa batandika okukozesa emitimbagano nga banoonya ebyo ebitayamba okwenogera ku nsimbi. Dr. Monica Musemero okwogera bino abadde asisinkanye abamu ku bavubuka okuva ku ssettendekero wa Makerere mu kaweefube gwe baliko ow'okubangula ku nkozesa ya tekinologiya. Yamyuka akulira ekitongole kya NSSF Gerald Kasata asinkidde wano n'ategeeza nga bwe baasalawo okutendeka abayizi mu matendekero aga waggulu n'ekigendererwa eky'okubangula mu nkola eno eya tekinologiya.
Oba omulamwa gw'omwaka guno ye artificial intelligence ne machine. Kubanga tekinologiya bwazze nga akyukakyuka, ennaku zino abayizi abasinga bava mu bitongole bino ebyenjigiriza batya nti machine oba oli awo oba tekinologiya ajja kuggyawo emirimu egibamaze ebbanga nga basobolera okukola ki okufuna. Olunaku lwaleero bwe tukubaganyiza ebirowoozo, abantu abasinga boogedde nti tekituufu nti tekinologiya ajja kuggyawo emirimu, naye ddala ekijja okubeerawo nti abantu bajja kuyiga engeri gye bakolaganamu ne tekinologi mu buli emirimu egy'enjawulo gye bakola.
Kalfatuni era agambye nti nga bayita mu nkola eno mu kubangula abavubuka omuli enkozesa eya NSSF basobodde okufuna abayizi abatereka mu kitongole kino nga kati basoba mu 12.
Kwe kuteekateeka abaana bano abava mu matendekero ag'ebyenjigiriza okubeera nga babeera ready mu mirimu gye bagenda okukola n'abantu abagenda okubakozesa. Era tulabye nga abantu bangi nnyo, abaana bangi nnyo bayambiddwa nga tugezaako okubakansolinga kuyita abantu abali mu corporate world ne boogerako nabo ne basharinga ideas ebintu ebyo byetaaga emirimu gye basuubira okukola ki okuba nga abaana bano bajja applyinga nga bamaze emisomo gyabwe. Ekigendererwa ekyokubiri mu career experience, ffe nga NSSF tutwala platform eno ne tusomesa abantu financial literacy, okuba okubeera omugezigezi n'ensimbi.